Հայլ 74 Վիլֆորը շանթահարի նման ծնկի եկավ։ Երեխան դուրս սահեց նրան կենթան ձերքերից ու գլորվեց դեպի մայրը։ Վիլֆորը վերցրեց թուղթը, ճանաչեց կնոջ ձեռագիրն ու ագահորեն կարդաց հետևյալը. «Դուք գիտեք, որ ես լավ մայր եմ եղել, հանուն զավակից հանցագործ դարձա. Լավ մայրը չի բաժանվում իր զավակից»։ Վիլֆորն աչքերին չէր հավատում, նրան թվում էր, թե զառանցում է։ Նա սողալով մոտեցավ Էդուարի դիակին և մի անգամ էլ ուշադրությամբ զննեց նրան, ինչպես էք առյուծը դիտում է իր մեռած գորյունին։ Սրտաճմլիկ մի ճիչ դուրս թռավ նրա կրծքից. «Աստծո պատիժն է տնքած նա, Աստծո»։ Այդ երկու զոհերը սարսափեցնում էին նրան, նա զգում էր, որ շնչահեղձ է լինում միայնության մեջ երկու դիակի կողքին։ Դեռ քիչ առաջ նրան ուժ էր տալիս զայրույթը, ուժեղ մարդկանց այդ մեծ ունակությունը, սատարում էր հուսահատությունը, գործամբողների վերջին քաջարիությունը, որի դրդմամբ տիտանները հարձակում գործեցին երկնքի վրա, Այաքսը բռունցքներով սպառնած աստվածներին։ Վիլֆորը ցավերի բեռան տակ գլխահակ ոտքի կանգնեց, դողացող ձեռքով շփեց քրտինքից խոնավացած մազերը, նա որ չգիտեր ինչ ասել է գթասրտություն, ուժասպար քարշ եկավ իր զառամյալ հորսենյակը, որպեսզի գետ մեկին պատմի իր վիշտը, իր տառապանքը։ Նա ցած իջավ մեծ ծանոթ սանդուղքով ու գնաց Նուարտիեի սենյակը։ Երբ Վիլֆորը ներս մտավ, Նուարտիեն մեծ ուշադրությամբ ու սիրալիրությամբ, որն ի վիճակի էր արտահայտել նրա հայացքը, լսում էր Աբա Բուզոնիին։ Վերջինս խաղաղ էր ու ամբրթով, ինչպես միշտ։ Վիլֆորը Աբային տեսնելով ձեռքը ճակատին տարավ, անցյալը փրփուրներ վերհանող ահեղաշունչ ալիքի նման ծառացավ նրա առաջ։ Նա մտաբերեց, ինչպես օտելում տեղի ունեցած ճաշկերույթից երկու օր հետո այցելեց Աբային և Վալենտինայի մահվան օրն Աբան իր տունը եկավ։ «Դուք այստեղ եք, պարոն», ասաց նա, «ուրեմն մահվան հետ եք ոտք դնում իմ տունը»։ Բուզոնին ոտքի կանգնեց, տեսնելով Վիլֆորի այլակերպված դեմքը, խելացնոր հայացքը, նա հասկացավ, որ դատարանում տեղի ունենալիք տեսարանն արդեն կատարված է, հետագա դեպքերի մասին նա ոչինչ չգիտեր։ «Եկել էի ձեր աղջկա դիակի վրա աղոթելու», պատասխանեց Բուզոնին։ «Իսկ այսօր ինչու եք եկել»։ «Եկել եմ ձեզ ասելու, որ լիովին հատուցեցիք ձեր պարտքը, այսուհետև ես կաղերսեմ Աստծուն գոհանալ այդքանով, ինչպես ես եմ գոհացել»։ «Տեր Աստված», մի քայլ հետ քաշվելով բացականչեց Վիլֆորը, «այդ ձայնը, դուք Աբա Բուզոնին չեք»։ «Ոչ»։ Աբան պոկեց դիմակը, թափահարեց գլուխը, և երկար սև մազերը փռվեցին ուսերին, շրջանակելով նրա առնական դեմքը։ «Կոմս Մոնտե Քրիստո», ապշահար բացականչեց Վիլֆորը։ «Նա էլ չէ, պարոն թագավորական դատախազ, մտաբերեք, պրպտեք ձեր հիշողությունը»։ «Այս ձայնը որտեղ եմ լսել»։ «Լսել եք Մարսելում, 23 տարի առաջ, Ռենե դա Սեն Մերանի հետ ամուսնանալու օրը»։ «Փնտրեք ձեր դատական գործերի թղթապանակներում»։ «Ոչ Բուզոնին եք, ոչ Կոմս Մոնտե Քրիստոն, Տեր Աստված ուրեմն իմ գաղտնի, անողոք, մահացու թշնամին եք, Մարսելում որևէ պատություն եմ արել ձեզ, ուրեմն վայ ինձ»։ «Այո, այդպես է», ասաց Կոմսը, ձեռքերը կրծքին խաչելով։ «Հիշիր, հիշիր»։ «Բայց ինչ եմ արել», բացականչեց Վիլֆորը, որի մտքերը խռնվեցին այն սահմանագծի վրա, որտեղ բանականությունն ու ցնորամտությունն իրար են խառնվում այն մշուշի մեջ, որն արդեն երաշ չէ, սակայն արթնացում էլ չէ։ «Ինչ եմ արել, ասա»։ «Դատապարտել ես ինձ դանդաղ, հրեշավոր մահվան, սպանել ես հորս, ազատությանս հետ մեկտեղ խլել ես իմ սերը և սիրուս հետ երջանկությունս»։ Բայց ո՞վ ես դու, ո՞վ ես։ Ես այն թշվառականի ուրվականն եմ, որին թաղեցիր իր ամրոցի զնդանում։ Այդ ուրվականը դուրս եկավ գերեզմանից և Աստված թաքցրեց նրան կոմս Մոնտե Քրիստոյի դիմակի տակ, զարդարեց նրան ոսկով ու ադամաններով, որպեսզի մինչև օրս չճանաչես նրան։ Ես ճանաչեցի քեզ, ճանաչեցի, արտասանեց թագավորական դատախազը, դու ես Էդմոն Դանտեսն եմ։ Էդմոն Դանտեսը, բացականչեց թագավորական դատախազը, կոմսի ձեռքը բռնելով։ Դե գնանք։ Եվ քայլերն ուղղեց դեպի սանդուղքը։ Զարմացած Մոնտե Քրիստոն հետևեց նրան, չիմանալով, թե թագավորական դատախազը ուր է տանում իրեն, և նոր դժբախտություն նախազգալով։ «Տես, Էդմոն Դանտես», մատնացույց անելով կնոջ ու զավակի դիակներն ասաց Վիլֆորը, «Տես, բավարարված ես»։ Մոնտե Քրիստոն սոսկալի գունատվեց, նա հասկացավ, որ իր վրեժխնդրության մեջ չափնանցել է, հասկացավ, որ այսուհետև չի համարձակվի ասել «Աստված ինձ հետ է ու ինձ հովանավոր»։ Այդ զարհուրելի տեսարանից սարսռալով նա նետվեց մանկան դիակի վրա, բացեց նրա կոպերը, շոշափեց զարկերակը և գիրկն առնելով վազեց Վալենտինայի սենյակն ու դուռը փակեց։ «Զավակս», գոչեց Վիլֆորը, «նա առևանգեց որդուս դիակը, անիծյալ լինես, մահվան բաժին դառնաս»։ Եվ ուզում էր վազել Մոնտե Քրիստոյի հետևից, բայց ինչպես երազում է պատահում, ոտքերը մեխվեցին հատակին, աչքերը դուրս ընկան ակնակապիչներից, ջղաձգված մատներն այնպես մխրճվեցին կրծքի մեջ, որ եղունգների տակից արյուն ցայտեց, քունքերի երակները փքվեցին, ալեկոծվող մտքերի ճնշման տակ գանգը պատրաստ էր պայթել և ուղեղն ընկղմվեց բոցերի մեջ։ Այդ ամենը տևեց մի քանի վայրկյան, և վերջապես խելագարության անթափանց խավարը կլանեց Վիլֆորին։ Նա ճիչ արձակեց, վայրագորեն քրքջաց ու աճապարանքով ցած վազեց աստիճաններով։ Քառորդ ժամ հետո Վալենտինայի սենյակի դուռը բացվեց և շեմին հայտնվեց կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Նա գունատ էր, շնչում էր ծանր, հայացքը մարել էր, մշտապես խաղաղ ու ազնիվ դեմքն այլայլվել էր վշտից։ Նրա ձեռքերի վրա երեխան էր, որին այլևս անհնարին էր կյանքի դարձնել։ Մոնտե Քրիստոն ծնկի եկավ, երեխային երկյուղածորեն պարկեցրեց գորգին, մորմոտ և գլուխը դրեց նրա կրծքին։ Հետո ոտքի կանգնեց, դուրս եկավ սենյակից և աստիճանների վրա ծառաներից մեկին հանդիպելով հարցրեց. «Որտեղ է պարոն դ Վիլֆորը»։ Ծառան լուռ, ձեռքերը պարտեզի կողմը երկարեց։ Մոնտե Քրիստոն ցած իջավ արտասանդուղքից, գնաց մատնանշված ուղությամբ և խմբված ծառաների մեջ տեսավ Վիլֆորին, որը բահը ձեռքին կատաղորեն փորում էր հողը։ «Ոչ, այստեղ չէ», ասում էր նա, «այստեղ էլ չէ»։ Եվ նա շարունակում էր փորել։ Մոնտե Քրիստոն մտեցավ նրան ու հազիվ լսելի ձայնով գրեթե հնազանդորեն ասաց. «Պարոն, դուք կորցրիք ձեր տղային, բայց ձեր աղջիկը»։ Վիլֆորը ընդմիջեց նրան, չլսելով, թե ինչ է ասում. «Ես կգտնեմ նրան, որքան էլ ասեք, թե նա այստեղ չէ, կգտնեմ նրան, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ փնտրել մինչև ահեղ դատաստանի օրը»։ Մոնտե Քրիստոն սոսկումով հետ քաշվեց։ «Խելագարվել է», ասաց նա։ Եվ կարծես վախենալով, որ այս անիծյալ տան պատերը կփլվեն իր գլխին, նա դուրս վազեց փողոց, առաջին անգամ կասկածի տակ առնելով իր արածի իրավացիությունը։ «Բավական է, բավական է», ասաց նա, «խնայինք վերջինին»։ Տուն գալով Մոնտե Քրիստոն գտավ մորելին սենյակներում թափառելիս անձայն ուրվականի նման, որը սպասում է Աստծո սահմանած ժամին իր գերեզմանը վերադառնալու համար։ «Պատրաստվեք, Մաքսիմիլյան», ժպտալով ասաց Մոնտե Քրիստոն, «վաղը մեկնում ենք Փարիզ»։ «Այստեղ այլևս անելիք չունեք», հարցրեց Մորելը։ «Չունեմ», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ «Վախենում եմ, որ առանց այդ էլ պետք եղածից ավելին եմ արել»։ Մեկնումը։ Վերջին շաբաթվա իրադարձությունները հուզել էին ամբողջ Փարիզը։ Էմանուելը եւ նրա կինը, Նելե փողոցի տան փոքրիկ հյուրասրահում նստած, շատ հասկանալի երկմտանքով քննարկում էին այդ դեպքերը։ Նրանք զգում էին, որ մի ընդհանուր կապ կա այդ երեք հանկարծակի ու անսպասելի աղետների միջև, որոնք հարվածեցին Մորսերին, Դանգլարին և Վիլֆորին։ Մաքսիմիլյանը, որն այցելության էր եկել, լսում էր նրանց կամ ավելի ճիշտ ներկա էր նրանց զրույցին, իր սովորական անզգայության մեջ ընկղմված։ «Իսկապես, Էմանուել», ասում է Ժուլին, «կարծես այդ մարդիկ, որ դեռ երեկ այնքան հարուստ էին, այնքան երջանիկ, իրենց երջանկությունն ու արստությունը հիմնադրելիս մոռացել էին տուրք հատուցել չար ճակատագրին և ճիշտ այնպես, ինչպես Պերրոյի հեքիաթներում հանկարծ հայտնվեց չար վահուկը, որին չէին հրավիրել խնջույքի կամ հարսանիքի, և այդ մոռացկուտության համար վրեժ է լուծում»։ «Ինչպիսի ջախջախում», ասում էր Էմանուելը, մտածելով Մորսերի ու Դանգլարի մասին։ «Ինչպիսի վիշտ», ասում էր Ժուլին, մտածելով Վալենտինայի մասին, սակայն բնազդաբար զգալով, որ իր եղբոր ներկայությամբ այդ անունը բարձրաձայն արտասանել չի կարելի։ «Երկնային պատիժ է», ասաց Էմանուելը։ «Ուրեմն Աստված, որ բոլոր բարիքների աղբյուրն է, այդ մարդկանց անցյալում թողության արժանի ոչինչ չի գտել. ուրեմն անիծյալ մարդիկ են»։ «Խիստ չես դատում, Էմանուել», ասաց Ժուլին։ «Եթե այն պահին, երբ հայրս ճակատին էր մոտեցրել ատրճանակը, որևէ մեկն ասեր, ինչպես հիմա դու ես ասում, այդ մարդն արժանի իր ճակատագրին, միթե սխալված չէր լինի»։ «Այո, բայց Աստված չթողեց, որ մեր հայրը զոհվի, ինչպես չթողեց, որ Աբրահամը զոհի իր զավակին. Նահապետին, ինչպես և մեզ, նա մի հրեշտակ ուղարկեց, որը կես ճանապարհին կտրեց մահվան թևերը»։ Իր խոսքը վերջացնելու վրա էր, երբ հնչեց զանգակի ձայնը։ Դռնապանը տեղեկացնում էր այցելուի գալստյան մասին։ Գրեթե նույն պահին բացվեց դուռը և շեմքին հայտնվեց կոմս Մոնտեկրիստոն։ Ժուլին և Էմանուելը ուրախության ճիչ արձակեցին։ Մաքսիմիլյանը բարձրացրեց գլուխն ու կրկին խոնարեց։ «Մաքսիմիլյան», ասաց կոմսը, ձևացնելով, թե չի նկատում նրան տարբերությունը։ «Եկել եմ ձեզ տանելու»։ «Ինձ տանելու»,  ասես քնից արթնանալով հարցրեց Մորելը։ «Այո», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Կարծեմ որոշված է, որ գալիս եք ինձ հետ, և դեռ երեկ ես նախազգուշացրի, որ պատրաստ լինեք»։ «Ես պատրաստ եմ», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Եկել եմ մերոնց հրաժեշտ տալու»։ «Իսկ ուր եք գնում, կոմս», հարցրեց Ժուլին։ «Նախ Մարսել, տիկին»։ «Մարսել», կրկնեց Ժուլին։ «Այո, և ինձ հետ տանում եմ ձեր եղբորը»։ «Կոմս, ապակինված հետ բերեք նրան», ասաց Ժուլին։ Մորելը շրջեց դեմքը իր շիկնելը ծածկելու համար։ «Դուք կարծում եք, որ նա հիվանդ է»,  հարցրեց կոմսը։ «Այո, և մտածում եմ, որ գուցե տխրում է մեզ հետ»։ «Ես կաշխատեմ ուշքի բերել նրան», հարեց կոմսը։ «Ես ձեր տնօրինության տակ եմ, պարոն», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Մնաք բարով, սիրելիներս, մնաց բարով, Էմանուել, մնաց բարով, Ժուլի»։ «Ինչպես, արդեն հրաժեշտ ես տալիս», բացականչեց Ժուլին։ «Միթե հենց հիմա եք մեկնում, իսկ իրերը, անձնագրերը»։ «Միանգամից բաժանվելը միշտ ավելի հեշտ է», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Ես վստահ եմ, որ Մաքսիմիլյանն արդեն հոգ է տարել այդ ամենի մասին, ինչպես խնդրել էի նրան»։ «Անձնագիր ունեմ և իրերս էլ պատրաստ են», հուլ միապաղաղ ձայնով ասաց Մորելը։ «Հիանալի է», ժպտալով ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Ահա թե ինչ է նշանակում զինվորական ճշտապահությունը»։ «Ուրեմն հիմա բաժանվելու եք մեզնից», ասաց Ժուլին։ «Հենց հիմա, ոչ մի օր, նույնիսկ ժամ չեք նվիրի մեզ»։ «Կարգը սպասում է դարպասի մոտ, տիկին. 5 օր հետո պետք է լինեմ Հռոմում»։ Բայց միթե Մաքսիմիլյանն է գալու է հռոմ, հարցրեց Էմանուելը։ Ես գնում եմ այնտեղ, ուր կոմսը կկամենա տանել ինձ, տխուր ժպիտով ասաց Մաքսիմիլյանը։ Դեռ մի ամիս ես պատկանում եմ նրան։ Տեր Աստված, ինչու այդքան դառնացած խոսում կոմս։ Ձեր եղբայրը գալիս է ինձ հետ, մեղմորեն ասաց կոմսը։ Այդ իսկ պատճառով կարող եք չանհանգստանալ։ Մնաս բարով, քույրիմ, կրկնեց Մաքսիմիլյանը։ Մնաս բարով, Էմանուել։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում, երբ տեսնում եմ, թե ինչքան անտարբեր է դարձել նա ամեն ինչի նկատմամբ, ասաց Ժուլին։ Օ, Մաքսիմիլյան, դու երևի վիշտ ունես ու ծածկում ես մեզանից։ Այի կտեսնեք, առարկեց Մոնտեկրիստոն։ Նա կվերադառնա ձեզ մոտ ուրախադեմ, ծիծաղկոտ ու զվարթ։ Մաքսիմիլյանն արհամարական գրեթե զայրալից մի հայացք ձգեց Մոնտեկրիստոյի վրա։ Գնանք, ասաց կոմսը։ Բայց միչև մեկնելը կոմս, վերաբերեց Ժուլին, թույլ տվեք ասել ձեզ այն ամենը, ինչ անցյալ անգամ դիկին, առարկեց կոմսը, նրա ձեռքերն իր ձեռքերի մեջ առնելով։ Ձեր ասելիքն ամբողջապես կարդացի ձեր աչքերի մեջ և սրտովս լսեցի ձեր սրտի ձայնը։ Ես պետք է վարվեի այնպես, ինչպես վեպերի բարերարները, մեկնեի առանց ձեզ տեսնելու։ Բայց այդպիսի առաքինությունն ուժերիցս վեր է, որովհետև թույլ ու փառասեր մարդ եմ։ Մտերիմներից քնքուշ, քաղցր հայացքն ուրախություն է պատճառում ինձ։ Հիմա ես մեկնում եմ և այնքան եսասերն եմ, որ ասում եմ ձեզ. «Չմոռանաք ինձ, բարեկամներս, որովհետև մենք հավանաբար այլևս երբեք չենք տեսնվի»։ «Այլևս երբեք չենք տեսնվի»,  բացականչեց Էմանուելը, միջդեռ արցունքի խոշոր կաթիլները գլորվեցին Ժուլիի այտերով։ «Այլևս երբեք չենք տեսնվի»։ Ուրեմն դուք հասարակ մահկանացու չեք այլ հրեշտակ, որը երկիր էր իջել բարիկ գործելու համար, իսկ հիմա վերադառնում է երկինք։ Այդպիսի բան չասեք, շտապով առարկեց Մոնտեկրիստոն։ Երբեք չասեք, բարեկամներս, հրեշտակները չարիք չեն գործում։ Հրեշտակները կանգերն առնում են տեղ, որտեղ ցանկանում են։ Դիպվածը նրանցից զորավոր չէ, ընդհակառակը նրանք են իշխում դիպվածի վրա։ Ոչ, Էմանուել, ես մարդ եմ, և ձեր երկրպագությունը սրբապղծություն է, քանի որ արժանի չեմ դրան։ Եվ կոմսը ցավով հրաժեշտ տվեց այդ խաղաղ տանը, որտեղ բնակություն էր հաստատել երջանկությունը։ Համբուրեց իր գիրկը նետված Ժուլիի ձեռքը, մյուս ձեռքը մեկնեց Էմանուելին, հետո գլխով նշան արեց Մաքսիմիլյանին, որն առաջվա պես անզգա էր ու վշտահար։ «Փարատեք եղբորը ստրտմությունը», կոմսի ականջին շշնջաց Ժուլին։ Մոնտեկրիստոն սեղմեց նրա ձեռքը, ինչպես սեղմել էր 11 տարի առաջ նավատեր մորելի առանձնասենյակը տանող սանդուղքի վրա։ «Դուք առաջվա նման հավատում եք Սինդբադ ծովագնացին»,  ժպտալով հարցրեց նա։ «Այո»։ «Այդ դեպքում անհոգ եղեք, Աստված ողորմած է»։ Ինչպես արդեն ասացինք, դարպասի մոտ սպասում էր փոստակարգը։ 4 հուշկուձի, բաշերը թափտալով, անհամբերությամբ սմբակներով դոփում էին գետինը։ Արտասանդուղքի մոտ սպասում էր Ալին, շնչակտուր, քրտնակոլոլ, ասես երկար ճանապարհ անցած լիներ։ «Ինչ լուր», հարաբերին հարցրեց նրան կոմսը։ «Գնացիր ծերունու մոտ»։ Ալին գլխով արեց։ «Եվ ինչպես պատվիրել էի»։ Նրա աչքի առաջ բացեցիր նամակը։ Ալին կրկին գլխով արեց։ «Եվ ինչ ասաց նա, կամ ավելի ճիշտ ինչ արեց»։ Ալին շրջվեց դեպի լույսը, որպեսզի տերը կարողանա լավ տեսնել իր դեմքը, և ջանասիրաբար ու վարպետորեն ծերունու նման փակեց աչքերը, ինչպես անում էր Նուարտիեն, երբ ցանկանում էր ասել «Այո»։ «Շատ լավ, նա համաձայն է», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Գնացինք»։ Այդ խոսքերն արտասանելուն պես ձիերը պոկվեցին տեղից, իրենց սմբակների տակից կայծերի խուրձեր սփռելով։ Մաքսիմիլյանը լուր տեղավորվեց կարգի միանկյունում։